Svetovalnica.
Lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci v tokratni svetovalnici. Pravica odložena je pravica odrečena, pravi pregovor. Kako je s temi pravicami v Sloveniji danes, kako dolgi so postopki na sodiščih, se danes v svetovalnici ne bomo spraševali. V vsakem primeru lahko rečemo, da so predolgi. Pač pa nas bo zanimalo, s kakšnimi primeri se ukvarjajo na uradu varuha človekovih pravic. Gre za ustanovo, ki bdi nad tem, ali državni organi, organi lokalnih skupnosti in drugi nosilci javnih pooblastil pri svojem delu spoštujajo človekove pravice in temeljne svoboščine posameznikov in skupin. 08 0 15 30 je brezplačna telefonska številka varuha. Lahko tja tudi pokličete in se sami pozanimate. Imamo pa v našem studiju danes varuhinjo človekovih pravic Vlasto Nussdorfer. Lepo zdrav.
Pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem vašega radija.
01 512 10 00 je naša telefonska številka, svoje vprašanje ji lahko posredujete prek radijskega etra, ampak seveda vas prosim, da ste čim bolj kratki in jasni, saj ne bo sicer časa zmanjkalo. Najprej vprašanje, kdaj je primeren trenutek, da se ljudje obrnejo na vaš urad? Pobud in vprašanje je verjetno veliko.
Zagotovo je to takrat, ko že pride do neke kršitve strani državnih organov ali, kot ste rekli, tudi lokalnih organov, ko sam človek že naredi in stopi na pravne poti. Mnogi pridejo prezgodaj, nekateri pa prepozno. Ko so zadeve povsem pravnomočne, zaključene, varuh nima možnosti, lahko sicer ugotovi, da je bilo nekaj nepravilno, vendar za to stranko tega pobudnika je prepozno. Tako da mnogi prinesejo papirje, ki jih niso pregledali, jih niso razumeli, roki so potekli in ko jim poveš, da ni možna več pritožba, da so zamudili ta rok, so celo zelo hudi. Zato se mi zdi zelo pomembno, da bi ljudje imeli možnost dostopa tudi do brezplačne pravne pomoči, malo širše. V šali kdaj rečem, da bi skoraj vsak rabil enega odvetnika doma, tako so že komplicirani vsi ti postopki. Pa če dodam še enega zdravnika.
Preden nadaljujeva, Stanko nas je že poklical. Dobar dan, dobro jutro.
Dobar dan, lepo pozdravljam vse skupaj. Jaz imam pa problem, imamo žene bolna, smo v stiski, imamo nizke prejemke, pa me zanima, jaz sem dobil izvršbo. A je možno na izvršbo se kaj pritožiti? Dobil sem pač najemnino groba, ker Zavod za kulturno dediščino mi je spomenik zaščitil, ne smem ga pomakniti iz groba, bil sem pri škofu, bil sem pa župniku, župnik je podpisal najemno pogodbo s prodnikom, meni se pa naložilo plačilo iz 20 evrov na 110 evrov. Bil sem v Nenicah in sem nemočen, izgubljen, psihično.
Se pravi, če je možno ugovor na to izvršbo?
Spoštovani gospod Stanko, zagotovo je možen, vendar kadar obstaja nek dolg, boste težko uspeli, zato je bolje, da bi se dogovorili. Zdaj, če gre za zaščiten spomenik, to zagotovo predstavlja tistemu, ki ga ima tako kot neka zaščitena hiša, kar veliko večje breme. In če ga človek ne zmore, je najbolje, da poišče neko pomoč ali da bi morda ta grob prepustili komu in imeli potem drug grob z manjšim, torej plačilom, navadnim, normalnim. Ne poznam zdaj stanja pri vas, zakaj je to zaščiteno, ali je tak poseben spomenik v tem primeru, ali da bi še kdo doplačeval to razliko. Torej, najbolje je sodišče tista zadnja možnost. Ko pride do izvršbe, ne morejo več presojati, kdo ima prav, zato, ker ima prav tisti, ki pač terja ta dolg od vas. Zato je treba tudi za naprej rešiti to zadevo, za nazaj pa morda zaprositi za kakšno finančno pomoč, ker pravite, da ste bolni, nizki dohodki. Tudi na centru za socialno delo včasih so izredne socialne pomoči možne, tudi na občini, ne vem, kje živite. Za take izredne priložnosti lahko dajo tudi izredno socialno pomoč. Vsekakor pa za naprej boste zagotovo težko zmogli tako plačevanje in je treba ugotoviti, ali je možna sprememba, to mogoče ni možna, ne, če gre za zaščiten spomenik, ali da se ga komu prepusti ali vsaj delno. Skratka, poiskati nek dogovor je bolj pametna rešitev, kot pa seveda ogovarjati izvršbi, ki ima neko podlago.
Mhm. Toliko, gospod Stanko, mislim, da ste dobili kakšen namik.
To dodal, ne, hvala za odgovor, pa bi tudi povedal, a ne, jaz grob sem plačal, kot stopnina bila je v zide, to je star 500 let, a ne, in ta kapelca Blaževa, Poljska, to se ne plačuje in to je zavod rekel, to ne sme plačvati in jaz sem šel tudi na škofijo, so nemočni, župnik je podpisal najemno pogodbo in jaz, da dej pokojnike, ne morem kar iz groba ven vzeti, kot ker župnik Dobsk rekel, pa raztrosit, pa da smo brez groba.
Ne, to je seveda zelo hudo, gospod Stanko. Bolje je morda razmisliti res, da bi kdo tisto razliko plačeval, če gre za neko kulturno dediščino, zagotovo ni samo vam pomembna, ampak tudi drugim.
Mislim, da bo za zdaj dovolj pojasnili. Hvala lepa, gospod Stanko, za vprašanje. Tilka nas že čaka na telefonski zvezi. Lepo pozdrav.
Lepo pozdravljene, tudi za to oddajo danes. Jaz bi pa imela vprašanje oziroma pobudo. Davkoplačevalci dobivamo odločbe, ki so zelo grde. Mislim, vsi vemo, kakšna oblika je predpisana v državni upravi in tega se tega niso deležne davčne odločbe. Mislim,
so presuhoparne, se vam zdijo premalo obrazložene?
Ne, kršene so naše pravice v celoti, ker so črke tako majhne, da moreš zdeti povečevalna stekla. Nimajo pravih oblik. V dobi računalništva, ki lahko vse narediš, da mora biti odložba. Tako, se, tako v obliki, ne vtikam se v vsebino, ampak v obliko, ki je nemogoče. To je suženjsko obnašanje do vseh davkoplačevalcev.
Gospa, vas lahko prekinem in takoj povem, da imate prav, da niste edini, ki na to opozarjate, pa ne samo v zvezi s temi odločbami. Mi smo dobili že k nam tudi nekaj pritožb zaradi drugih zlasti, zaradi starejših, ki ne zmorejo prebrati, ker so črke res v marsikateri odločbi tako majhne, tako da smo v enem izmed primerov celo dosegli, da so spremenili to odločbo, povečali črke, priredili nekomu, ki je zelo slabo videl. Zagotovo je to dobrodošlo opozorilo, mi se redno srečujemo z državnimi organi, jaz si bom to zapomnila, predlagala tudi pri nas, da bomo o tem razmislili. Sama vem, da so te odločbe sicer bi bile še daljše, če bi bile črke večje, vendar res z drobnimi črkami in zagotovo predstavljajo mnogim težave pri branju.
Ničemu ne doprinesejo, kvečemo k temu, da je manj papirja natisnenega.
To pa res.
Renata, dobar dan.
Dobar dan. Lep pozdrav vam želim. Prosim, gospa, vi ste me, če se se spomnite, pred 2 leti, 10. februarja, sem bila v Brežicah pre vas, če se me še spomnite.
Joj, veste, težko, ker letno sprejmem več 100 ljudi, tako da ta hip še ne, no, mogoče se bom glede na problem.
Ja. Obljubili ste mi, da bote prišla k meni, vas pa ni. Zdaj pa problem.
Mislite pa na to, dom ali kako k vam?
K meni na dom, smo se pogovarjali. Na moj rojstni 74 let stara. Sem bila takrat.
Takrat ste bili.
Ja. Ja.
Zdaj jaz hodim skoz po terenu vsak mesec, tam prihodnji teden grem konkretno v Šentjernej. Na Dolenjsko prihajam pa, kolikor vem, letos poleti v vašo bližino, tako da če boste pozorni, mislim, da v Krško junija, to še točno čisto ne vem, lahko se kaj spremeni, ampak mislim, da do poletja enkrat prav v vašo bližino. Če ste tako prijazni, sporočite že sedaj, da bomo pozorni na to, ker seveda vsak mesec sem na različnih koncih Slovenije in takrat vedno na občini. Zelo, zelo redko, doslej 2-krat pa smo res odšli k nekomu na dom, ker to pomeni, tudi več časa porabimo. Ne? Mi moramo na sedežu občine sprejeti 20, 30, 50 ljudi na dan, ko smo tam. In če greš na dom, porabiš čas za 2-3 osebe. Tako da, če bi želeli prav konkretno in tudi povedali, zakaj, napišite k varuhu, bomo zabeležili v mesecu, ko bomo v vaši bližini in če bo tako potrebno, pridemo tudi do vas.
Ja pa še bom zdaj doč prašala. Jaz moram za gozne ceste plačevati. A ni men sploh, tu pa tam mi te posipljajo in to je tak problem, da dobim malo šodra, da me posipljajo. Je pa mogoče 250 metrov, vse posod je asfalt. Dobijo ga tisti, ki neč gozni cest ne plačujo, a jaz ka pa tukaj ne morem.
Aj to možen dogovor z občino, aj to kako čisto vaša gozna cesta ali kako?
Ne, moja gozna cesta je moram jaz plačevati. A to je pa edina cesta, ki je povezana na drugo cesto. Vete? Edina cesta, edini prvo.
A po njej vozijo prvo. Tudi drugi ali samo vi?
Ne, zdaj sem sama jaz, ampak tam bilo rečeno, da tri hiše more biti za asfalt, a so naredili za dve, mene so pa izpustili. Jaz sem pred leti plačala 450 evrov za gozne ceste, a nimam pa nič. Tisti pa, ko ne plačujejo, jih pa dobijo.
Zdaj, gospa, to bi morali rešiti tako širše, da vi ali opišete ta primer k nam, kakšen dogovor s kom, tako po telefonu bova zelo težko ugotovili, a ne, in tudi rešili zadevo, ker rabimo še nekoga tretjega, ki se bo s tem strinjal. Ja. Tako da vam svetujem, da to prej napišete, potem pa, ko bomo takrat v vaši bližini, a vi ste, ne morete priti na občino.
Jaz sem pod Brežice, sem ravno na meji, vete.
Ampak ne, težko hodite, ali zakaj ne bi mogli priti na pogovor?
Pridem.
Pridem. No potem ne bo treba obiska na domu, ampak boste prišli na občino.
Vi ste obljubili, da boste prišli k meni pogledati, kje živim.
Vete. Ja, veste, težko hodimo in tudi spremeniti ne moramo nič, če pridemo na ogled samo mi, ne. Mi lahko pač vam čist verjamemo, da je tako, da ogled sploh ni potreben, potrebni so tisti drugi, ki bodo odločali, ne, zato naš ogled v takih primerih ne bi spremenil ničesar, jaz vam
Renata,
verjamem.
Torej, podrobno opišite problem in pišite na urad varuha, se pravi pravi naslov.
In se prijavite kar že za poletje letošnjega leta na pogovor, ko bomo nekje v vaši bližini.
Ja, 0800 15 30 pa je brezplačna telefonska številka. Velika varuha za vse tiste, ki zdaj le morda ne boste uspeli priti v eter, kajti kar veliko vidim, da je klicev. Jelka je zdaj le z nami. Dobar dan.
Ja, dobar dan. Najprej pozdrav obema. Za gospod Nudorferjeva bi pa imela vprašanje.
Kar izvolite.
Kako, ja, hvala. Kako, gospa varuhinja, bi vi pojasnila tole? Vsi občani smo prejeli, že kar mislim, da tretje leto za povrstjo nezakonite odločbe. Iz ministrstva za finance, to se pravi iz DURS-a, na nezakonite odločbe pa se preprosto jaz nimam kaj pritoževati.
Ampak v čem nezakonite, gospa?
V vsebini. To je pravniki, so to preverili in smo tudi dali pritožbo. Na pritožbo niti odgovora nismo prejeli. Ne?
No, poglejte, gospa, vas lahko prekinem, da ne bova predolgi. Če odgovora na to, kar ste pisali, niste prejeli, sporočite nam, kdaj ste pisali, priložite, kaj ste napisali in to, da niste prejeli odgovora in bomo mi vprašali, zakaj vam niso odgovorili, kaj ti dobro upravljanje celotne državne uprave, vseh institucij o tem, da najmanj, kar naredi, je to, da tistim, kim pišejo, tudi odgovori. Takole po telefonu pa seveda o zakonitosti ali nezakonitosti in sploh o vsebini ne moreva razpravljati, tako da vi napišite k nam, mi bomo to preverili, pravite, da gre za večje število ljudi, ugotovili, kakšna je zadeva, najmanj, kar je, boste morali pa prejeti odgovor. Če ga res niste dobili, priložite, kdaj ste pisali, en tak spodoben rok je 30 dni, da vam institucija odgovori v primerih, ko je potrebna kakšna preverka, tudi dalj časa, vendar prav je pa, da odgovorijo ljudem, zlasti, če imajo take pripombe, kot jih imate vi.
Dobro.
Aj prav, gospa.
Hvala. Ja, samo mogoče komentar. Na nezakonito odločbo se ne pritožuje. Če lahko še ta komentar. Pa hvala
zdaj,
lepa,
gledajte, ja, nekdo trdi, da je nezakonita, morda drugi misli drugače. Ne? Tako da, če je rok in če je možno za se pritožiti, se je treba pritožiti. Sicer samo mišljenje nekoga, da je nekaj nezakonito, ob tem, da ima možnost uporabe pravnih sredstev, vodi ravno v to, o čemer sem na začetku govorila, da ljudje ne izkoristijo pravnih poti, ker menijo, da je nekaj nezakonito. Če bi jih izkoristili, bi dobili pa tudi odgovor. Tako da morda konkretno ne moreva, ne, po telefonu zdaj ugotoviti.
Se tako težave samo še množijo lahko.
Vidimo pa, da ljudje tako razumejo vse to, kar prejemajo ali ne prejemajo od države, in prav je, da poskrbimo, da tudi odgovorimo na to.
Viljenka, lepo zdrav.
Dobar dan. Najprej pozdrav obema. Bom probala biti kratka. Se pa nanaša ravno na to, kar ste zdaj obravnavali. Jaz sem pred slabimi 3 leti zdaj za en problem se obrnila na vas, na Računsko sodišče, na Ministrstvo za infrastrukturo okolje, na urad predsednika države in vlade. Odgovorili ste mi, samo vi, da se naj se obrnem na odvetnika, ampak vse odgovorili ste. Jaz to sama vem. Ampak žal, ko si v penzi, ne glede na izobrazbo pa delovno dobo, nimaš denarja za odvetnika. Konkreten odgovor mi je pa poslal Računsko sodišče, kapo dol pred njimi.
Kaj pa je bila vsebina vašega pisma?
Veste, kaj šlo se je za zemljišče, ker so kar z ministrstvom, na ministrstvu v času Janševe vlade enemu dobesedno, bom rekla, podarili eno zemljo, ko sem se jaz 30 let borila za njega. Zdaj tako daleč, ne? Ampak
vašo pravi zemljo ali kako? Ali sta bila oba v konkurenci za to zemljo?
Ne, ne. Veste kako? Vse jaz sem vam poslala takrat.
Ja, samo veste, na pamet ne morem videti.
Ampak glejte, ni zdaj več to problem. Problem imam jaz. Jaz sem zdaj zbolela zaradi tega, ker je ta zemlja prišla v roke Ukrajinkam. Z njimi je razpravlja en gospod, ki je dolžen še in še, ampak tudi to ni problem. Problem pa meni, da se ne zdi vredno niti predsedniku države, niti predsedniku vlade, niti enemu ministrstvu odgovori tako, kot ste mi vi, obrnite se na odvetnika. Ko je bila proti koncu leta ministrica za okolje v Mariboru, pa sem jo osebno vprašal, reka, kaj si vi mislite, da bomo mi kar vsakemu odgovorili to, se mi pa ne zdi nekorektno.
Tukaj imate, samo gospa, to prav, mi apeliramo na vse službe, da vsaj prijazno odgovorijo. To pomeni, da se seznanijo vsebino in potem podajo nek odgovor. Zdaj, očitno so nekatere zadeve, ki jih ne more človek sam rešiti. In zato smo vam napisali, jaz imam strokovne sodelavce, svetovalce za različna področja. Tudi, če sem podpisana, to ne pomeni, da je to moje avtorsko delo. Zaupam zaposlenim, ki dobro delajo, ki so specialisti za posamezna področja, in ti, ko preverijo, ugotovijo, da nekdo pa rabi pravno pomoč. Ne? In to je tisto, o čemer sem govorila, da tudi, če nimaš denarja ali pa če rahlo presežeš nek znesek, bi moral biti upravičen do take pomoči. Zdaj, če imate nizke dohodke, ste tudi vi upravičeni. Seveda, če menijo tudi v tej službi brezplačne pravne pomoči, da je možno za uspeh, ko ocenijo, zakaj bi se nekdo pritožil, zakaj bi rabil.
Vse je že zamujeno, vsega je že konec. Ne?
Ja, pogodba pravi, je bila sklenjena.
Boli me to, da se nobenemu ne ljubi niti napisati en stavek.
No, gospa, a vam lahko povem, ne? Da bom to, kar ste rekli, pa niste edini, venomer ponavljala. To vedno povem tako svojim zaposlenim, ki vestno odgovarjajo, vsaj upam, da je vedno tako, lahko se kdaj tudi zgodi kakšna nerodnost, vendar vsak si zasluži vsaj odgovor. Mi recimo smo celo spremenili, da ob dohodni pošti, ko nam nekdo piše, dobi takoj odgovor, da smo prejeli, ker včasih to je avtomatski odgovor, kakšen se celo razburi, kaj pišete. Vendar, to pomeni, da je pošta prišla in da bo tudi prišel kasneje strokovni in vsebinski odgovor. To se mi zdi zelo lepo, da ljudje, ki pišejo, vedo, da je nekdo seznanjen. In spodobi se res odgovarjati. Imate prav.
Hvala, gospa Viljanka. Upam, da bo vsaj kakšen kamenček v mozaiku teh tegob s tem manj, kajti dejstvo je, da verjamemo sicer, da je pošt veliko, takole prispe tudi na urad predsednika vlade, predsednika države, ampak tudi oni niso sami v tej funkciji.
Te so v
funkciji.
Bistvu že vnaprej, ne, pošte, ki kažejo na neko žalost ljudi, jezo, bes. Včasih se tudi ponavljajo, veste, nekdo zdaj, ki so računalniki, lahko preko noči napiše tudi 100 mailov. In potem je včasih na vsakega res težko odgovoriti, ker porabiš tudi s tem veliko časa. Ampak to kaže, a ne, tudi na stanje človeka. Tako zelo je prizadet, užaljen. V nekem stanju, ki terja potem tudi odgovor na to. Ne?
Kaj lahko varuh pravzaprav stori? Kakšne so vaša pooblastila?
Naše pooblastila niso v spreminjanju odločitev. To je zelo pomembno. Lahko pa ob tem marsikaj opazimo in na marsikaj opozorimo. Recimo, ravno to načelo dobrega upravljanja danes v tem pogovoru se je precej izkazalo, je tisto, ki narekuje vsem službam, da so prijazne do ljudi, da odgovarjajo, da razumejo stisko ljudi, ne glede na vsebino. Včasih človek niti ne pričakuje odškodnine, ampak celo opravičilo. Tako da varuh s temi priporočili, ki jih da državnemu zboru vsako leto, pa opozori na vsakem področju, kaj bi veljalo spremeniti. Tudi zakonodajo, opozorimo na težave ljudi. Skratka, spremljamo čisto vsa področja delovanja države in naša priporočila so tehtna. Pišemo jih od 70 do 100 letno, zelo različno, odvisno seveda od stanja na posameznih področjih, in čeprav nimamo moči, da bi odločitev, ki jo je nekdo sprejel, mi sami spremenili, lahko pač ob tem ugotovimo, da nekaj ni pravilno in opozorimo in se potem to v bodoče spremeni. Imamo tudi veliko, veliko primerov pozitivne prakse, odziva od organov, potem, ko jih opozorimo, so se ali opravičili, ali spremenili odločitev, ali celo niso zaračunali nekih stroškov, ki bi jih sicer pa ne bi bilo pravično. Tako da morda so to majhni koraki. Vendar, ko celoto pogledaš, ugotoviš, da je bilo narejenega veliko. Tako da bom ob koncu svojega mandata šestletnega, torej to leto je nekak zadnje leto, prihodnje leto se mi izteče mandat, poskušala ravno to pogledati, katere pravice so bile kršene, kaj se je spremenilo v državi, kje je bolje, kje še vedno šepa.
Varuh ima možnost tudi samostojne neodvisne preiskave pri vsakega primera pri organih, ki spadajo v njegovo pristojnost. Rekli sva, da so to državni organi, v zasebnike se ne spuščate.
To je edina stvar, ki morajo ljudi vedeti, da nismo pristojni za spore med posamezniki. Tam morajo ljudje pač na določene službe, pravne poti na sodišče, potem pa postanemo že pozorni, a ne, ko pride sodišče in ko se lahko zadeve predolgo trajajo, potem je naša pristojnost seveda podana, ne pa če se dva soseda prepirata za kos zemlje ali če pride do nekih nesoglasij, pretepov. Potem, ko posežejo druge službe, lahko inšpekcije, lahko sodišča, pa že.
Ali pa tudi, če je gospodarska družba, pri kateri je zaposlen v zasebni lasti, tudi
seveda, če gre za diskriminacijo v teh panogah, ki so zasebne, ki jih je čedalje več, je pristojen pa zagovornik načela enakosti.
Ima tudi ta, dosti dela ste v navezi s temi organi?
Ja, prihodnji teden ga bom obiskala, prvič v novih prostorih, ki jih je dobil, in se seznanila s tem, kaj je v minulem letu opazil, kaj ti gre za področje, ki ga tudi mi pokrivamo, vendar mi diskriminacijo kot celoto, tudi na državnem področju, to je recimo diskriminacija invalidov, Romov, otrok s posebnimi potrebami, skratka, zaposlovanja, vendar v državnem, v javnem sektorju, v zasebnem pa je njegova pristojnost.
Kolikor sem prebrala poročilo za leto 2016, kar zajetno je na 600 straneh, imate kar veliko primerov, recimo diskriminacije zaradi otrok s posebnimi potrebami.
To je bil sprejet k sreči nov zakon, tega vidite tudi to. Tu smo sodelovali, zgodna obravnava otrok s posebnimi potrebami. Jaz se nadejam, da bo sedaj bolje. Začne sicer veljati dejansko prihodnje leto, vendar že teče nek projekt v več krajih po Sloveniji, kajti pogosto se je ugotovilo, da smo te otroke prepoznali prepozno in ponudili pomoč prepozno in so bili potem v bistvu v težavah celo življenje, tudi njihovi starši. Sedaj je potrebna celostna skrb za te otroke od rojstva dalje. Kot rečeno, prihodnje leto ta zakon stopi v veljavo in mislim, da bo na tem področju prinesel velik napredek. Varuh se je na tem področju zelo, zelo trudil.
Na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja je bila kar četrtina vseh pobud, ki ste jih obravnavali, utemeljeni.
Ja, tu tesno sodelujemo tudi zastopniki pacientovih pravic. Vsako leto nam konec marca podajo vsi zastopniki poročila o svojem delu. Iz njihovih poročil in potem sestanka, ki ga opravimo z njimi na sedežu varuha, lahko gotovimo in širši pogled na zdravstvo, ne samo z tistih področji, kjer dobivamo pobude, ampak širše. Kaj oni opažajo, kaj mi, in potem seveda državi to posredujemo, tudi v pogovorih z ministrstvom. Recimo sedaj ta hip zelo čakamo na odprtje novih prostorov za pedopsihiatrično nujno pomoč. Ti so že pripravljeni nujni, kot veste, imamo veliko nujnih primerov, žal na tem področju, tudi na tem. In tako skrbimo torej za tista področja, ki tudi se najbolj dotikajo zdravja ljudi, čakalne vrste, dostopnost, kot veste, vsaki občini vprašam tudi, kako je s področjem zdravstva pri njih. En čas so burili duhove centri nujne medicinske pomoči, urgentni centri po Sloveniji, sedaj se je to nekako umirilo in jih imajo, so še nekje težave, vendar so prinesli napredek. Potem se urejajo čakalne vrste, kot veste, je bilo nekaj dodatnega denarja temu namenjenega, tu zelo bdimo na tem, pogovori z ministrico so najmanj enkrat, včasih dvakrat letno. To leto bo posebno, ker je volilno leto in lahko pričakujemo potem jeseni seveda novo vlado in upam, da bom uspela še letos tudi vse nove ministre povabiti k nam, tako da bomo lahko preverili tudi njihove prioritete in povedali, kaj smo ugotovili za nazaj. So skratka vsa področja, kjer vse, kar opažamo, bodi si tudi preko medijev. Veste, mi lahko odpremo tudi širša vprašanja. Tako smo jih lani večkrat odprli na področju okolja. Ko je gorelo v Kemisu, smo že naslednji dan odprli pobudo in preučevali vse požare. Lani je velikokrat gorelo, ljudje so poročali o tem, da tudi smrdi, pa bioplinarna v Pomurju, pa različne elektrarne, pa hrup je zelo razburjal ljudi, smrad, hrup, delci PM10. V ta namen vsak mesec povabim nevladnike z področja okolja k nam, enkrat gremo pa tudi na teren, torej enkrat pri nas, enkrat na terenu. Lani je bilo leto voda, ker veste, da smo tudi poplavno ogroženi in smo se temu posvetili letos neke posebne prioritete. Na tem področju ne predvidevamo, bomo spremljali vse, kar se bo dogajalo na področju okolja, smo pa leto 2018 posvetili starejšim. Bomo posvetili, ker se je komaj začelo, vendar smo že začeli z resnimi pripravami na dogodke v tem letu.
Revščina je gotovo eno od področji, ki jih pesti to starejšo populacijo, še zlasti se mi zdi, pokojnine so v večini primerov nizke, ampak
samske
pridružila
ženske, ki ostanejo vdove dejansko ali pa recimo družine z otroki.
Darinka je poklicala, poglejmo kaj nam bo zaupala. Dobar dan.
Ja, dobar dan. Dobar dan. Darinka. Veste kaj, imam zelo slabo izkušnjo z varuhinjo pacientovih pravic.
Aha, kar povejte, gospa, zdaj mogoče konkretno, ne bova težko čisto vse obdelali. Če ja. Imate kakršnokoli, mi se z njimi dobivamo, nam podajo poročila, aha, dejte nam kar poslati to zgodbo in bomo razčistili, kakšna je vaša izkušnja, zakaj je negativna, kaj se dogaja,
ja,
a je to nasplošen mogoče problem ali je konkretno z nekom povezan, tako da ni problema, če ne moreva zdaj, ne, ker bo težko v etru razčistiti vse, ja, to nam kar pošlite.
Vse to razumem, ne? V glavnem sem rekla Mirana, da so ti ljudje v zdravstvenem domu v Celju, ne? To je konkretno,
ja,
povezani med sabo varuh pacientovih pravic in zdravnik, ki je naredil ogromno napako, tako da že jaz 6 let trpim zaradi teh posledic.
A ste kaj tudi predlagali kakšen nadzor ali pisali zdravniški zbornici?
Nič, ker tam je vse je isto, veste, kamorkoli
Veste, se mi zdi, da je škoda pač obupata, ne? Če ima človek neko konkretno izkušnjo, zelo trpi tudi zaradi tega, če ne more tega razčistiti. Zato se mi zdi, ne smete kar takoj reči, vsi so povezani, kajti mnoge stvari se vseeno razčiščujejo. In prav je, če ljudje rečejo, nič se ne bo zgodilo, se tudi res ne bo. Tako da, če imate neko konkretno pripombo, je prav, da jo posredujete najprej na mestu, seveda, kjer so vas prizadeli, potem je tu zastopnik, Ministrstvo za zdravje, Zdravniška zbornica. Če ti ne bi odgovarjali, ne bi delovali, pišite tudi nam in bomo to proučili.
Bo, gospa Andarinka?
Dobro, ja, ja.
Velja.
Hvala lepa.
Hvala, gospa.
Tudi ja. Vam, srečno.
Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
In še za konec, gospo Marijo, dobar dan. Pozdravljeni, gospa Marija. Se slišimo?
Ja.
Pozdravljeni.
Pozdravljeni. Jaz bi pa imela za gospo varuhinjo eno vprašanje. Poglejte, zaradi varstvenega dodatka, ne, ki so ga vzeli in pol je rečeno bilo, da ga določe nekaj imamo nizke pokojnine, dobimo nazaj, ampak to je, če nimaš otrok. Če imaš pa otroke, te pa tam ne, praktično tako grdo oslovejo in rečejo, otroke tošte pa bo vam dali tisto razliko.
Se vas in razumem, bolj... gospa. Na tem področju se sicer mi nismo nič vzeli, a ne pri varuhu država, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je tudi spremenilo področje teh varstvenih dodatkov v tem, da ljudje so se imen čas zelo odpovedovali zaradi tega, ker so se bali, da bodo blokirali tako svoje premoženje.
Potem se... jaz pa nimam nič popolnoma še svojega cegla, nimam na glavi.
Gospa, potem vaši otroci tudi ni nujno, da imajo sredstva za vaše preživljanje in pomoč, lahko dajo samo izjavo, vi se pozanimajte, kako to poteka, da ne morejo vas dodatno preživljati in vi kar izkoristite možnost tega dodatka, kajti včasih ob res nizkih prejemkih brez tega ni možno preživeti in če še nimate niti premoženja, se nimate česa bati, da bi karkoli izgubili za vaše otroke. Mislim, da je prav, če boste naleteli na slab sprejem in ne bodo do vas prijazni in taki, kot je potrebno, da so v državnih službah, potem nas lahko na to tudi opozorite. Jaz upam, da temu ne bo tako. Namen torej zdaj nove reorganizacije Centrov za socialno delo je prav v tem, da bodo bližje ljudem, da bodo več svetovali, tudi hodili na teren. Skratka, da bo njihovo delo tisto, za kar smo si vedno tudi predstavljali, manj administriranja in več pogovorov, kajti ljudje, zlasti starejši, rabijo zlasti to, ne, pogovor.
Ja.
In predvsem vse možnosti, jaz vedno apeliram na te službe, da ljudem povedo, kaj vse je možno izkoristiti. Kajti ljudje ne znajo vsega tega poiskati v predpisih. Torej, ko nekdo pride, opiše svoje stanje, mu povedo, za vas je možno to, 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 to. Pogoji so ti, če nekak ne znajo tega izpolniti. Mora pa služba za to poskrbeti.
Gospa Marija, se pravi varstveni dodatek.
Izkoristite ga.
Pa še eno vprašanje bi imela, če je možno, glejte, zaradi, pol je bilo pa rečeno, da enkratno pomoč sem pa upravičena.
Ja.
Ampak, ki sem jo zopet hotla tisto uveljaviti, ki sem tak majhno penzijo 320 evrov in je zopet naletela na gluhe ušesa, vi imate otroke, njih tušte, evo, pa si tam, kaj bo šel po kolenih, zajajmi pa jih prosil.
Veste, gospa, pri tej izredni pomoči, ki jo dajo centri v nekaj 100 evrih, enkrat, dvakrat letno, se točno napiše, zakaj bi porabili, aj to kurjava, aj to neko, ne vem, posebno glede zdravja potrebno, kaj dodatek ali kakšna zadeva, ki jo moraš nujno kupiti. Seveda je pa dobro tudi opisati, zakaj človek ne želi to preložiti na otroke. Včasih imajo otroci ravno tako svoje težave, nimajo denarja, včasih se nekdo celo ne razume z njimi. Zelo različne so te situacije, ne govorimo o vas, ampak o vseh primerih. Ne? Torej, potem kar poskusite znova, veste, ni nujno, da če vam enkrat zavrnejo, samo morda niste popolno napisali, kaj bi s tem denarjem, zakaj to nujno rabite in zakaj vam otroci tega pač ne morejo dati. To, kar ste rekli, je pa pogost stavek, ne, ne želim se tako zelo poniževati, težko mi je izgubiti dostojanstvo in prositi za teh nekaj 100 evrov. Vendar namen teh izrednih socialnih pomoči, ki jih tudi dajejo centri, zelo, zelo obsežno in velikem številu, je ravno to, da tistim z najnižjimi dohodki zagotovijo neko tudi dodatno stvar, ki jo rabijo, vendar si je ne morejo privoščiti. Nimate pa najbrž 40 let delovne dobe, da bi dobili vsaj 500 evrov pokojnine, ki je bilo spremenjeno zdaj, gospa?
Se je že poslovila.
No, na to naj bo pozorna, a ne? To je bila tudi dobrodošla sprememba, da vsi, ki so imeli manj kot 500 evrov, pa so imeli polno dobo, torej tudi manj kot 40, če je bilo to dovolj za upokojitev, lahko dobijo najmanj teh 500.
Če pa je bila kakšna invalidska upokojitev, predčasna, potem pa seveda to ne pride.
Seveda, to je pa potem težava.
Gospa Vlasta Nussdorfer, zelo izčrpno sva danes pomagali, upam, našim poslušalkam in poslušalcem. Najlepša hvala za obisk v našem studiju in seveda veliko uspeha pri vašem delu.
Hvala lepa, bilo je kar lepo in prijazno jutro, pokazalo pa je na težave ljudi.
Ki ste jih vajeni.
Tako.
Srečno, hvala pa za pozornost tudi poslušalkam in poslušalcem. Lep dan. Svetovalnica.